การภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิภาวนานั้นเป็นโอกาสที่เราจะกลับมาสู่ชีวิตจริงของตนแล้วก็ปล่อยวางความเกี่ยวพันความยุ่งเหยิงทั้งหลายให้จิตใจเราว่างจากความกังวลเรื่องชีวิตประจำวันความรับผิดชอบหน้าที่การงานต่างๆแล้วก็วางไว้ชั่วคราวในการวางภาระชั่วคราวนั้นไม่ใช่สิ่งง่ายแต่เป็นวิชาชีวิตที่มีค่ามากถ้าเราสามารถให้จิตใจตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับหน้าที่ในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่นั้นและสามารถปล่อยวางความคิดความกังวลเรื่องหน้าที่นั้นเมื่อเรามีเวลาเป็นของส่วนตัวเป็นวิธีรักษาสุขภาพจิตที่สำคัญการนั่งสมาธิคือการฝึกให้รู้จักทำเช่นนี้เราให้จิตใจเรามีงานด้านต้องงานเรียบง่ายงานที่ไม่ต้องคิดมากเช่นดูหรือว่ารับรู้ความการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อจิตใจหลงไหลไปตามกระแสของความจำกระแสความคิดหรือจินตนาการเรารู้ตัวเมื่อไหร่ก็ให้กำหนดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ไร้สาระแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจสิ่งที่คิดอาจจะมีเหตุมีผลอาจจะเป็นเรื่องสำคัญก็ได้แต่ในการภาวนาเราฝึกให้รู้จักกาลเทศะในระดับละเอียดว่าในขณะที่เรากำหนดลมหายใจในเฉพาะเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานอกเหนือจากลมหายใจเป็นเรื่องไร้สาระชั่วคราวสาระของเราคือการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนี่เป็นกาลเทศะแห่งการนั่งและการดูลมหายใจจิตใจเรายังดื้อยังรั้นอยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งท้อแท้ถือว่าเป็นธรรมดาธรรมดาที่สุดแต่เมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจไม่อยู่กับลมหายใจแล้วก็ดึงกลับมาเนื่องด้วยเห็นโทษของการปล่อยจิตให้หมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าๆ สองให้เห็นคุณเห็นประโยชน์ให้เห็นอานิสงส์เชื่อมั่นว่าการมีสติต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันมีค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตเราทั้งชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไปเพราะการภาวนาถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเป็นการชำระกิเลสโดยตรงการให้ทานก็เป็นการชำระกิเลสไม่กี่ตัวในระดับอ่อนๆแต่จะถอดถอนกิเลสจริงๆแล้วต้องมองด้านในต้องเรียนรู้จากธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจของตนแต่จิตใจอย่างฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี้จิตไม่สามารถเห็นจิตไม่สามารถรู้ตัวเองการภาวนาไม่ใช่ว่าอยากจะให้มันสบายสบายเบลอๆไม่คิดอะไรมากอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิการกำหนดลมหายใจต้องประกอบด้วยภาวะตื่นรู้ซึ่งท่านเรียกว่าพุทธภาวะนี่คือสิ่งที่ต้องการลมหายใจก็เป็นแค่อุบายและเครื่องมือที่เราจะได้ดำรงอยู่ในภาวะตื่นรู้เราต้องระมัดระวังอย่าให้อาการเคลิบเคลิ้มครอบงำจิตใจเคลิบเคลิ้มนิดหน่อยไม่นานก็จะง่วงไปเลยเนี่ยต้องไม่ประมาทในความแปรปรวนของจิตใจก่อนที่จิตใจจะเกิดนิวรณ์อย่างเต็มที่ก็ต้องมีอาการอ่อนๆบอกล่วงหน้าถ้าสติเราตั้งไว้ดีเราจะได้แก้ตั้งแต่ต้นแต่ละครั้งมีการท้าทายว่าวางใจอย่างไรมันจึงจะพอใจกับลมหายใจบางครั้งก็แค่อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกก็ดีแล้วพอแล้วแต่บางวันและบางครั้งจิตใจอาจจะยังไม่พร้อมยังดื้ออยู่นั้นในบางครั้งเราก็ใช้วิธีคิดพิจารณาหรือว่าคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กระแสความคิดเปลี่ยนจากกระแสอกุศลเป็นกระแสกุศลจึงปล่อยความคิดแล้วมาอยู่กับลมหายใจเช่นให้คิดพิจารณาอาการ32เกสาเป็นยังไงโลมาเป็นยังไงนาคาเป็นยังไงอนุญาตให้จิตคิดเอาแค่5ข้อแรกกลับไปกลับมาก็ได้หรือถ้าจำทั้ง32ข้อได้ก็เรียงตามลำดับเป็นรัฐแทนที่จะฝืนความคิดฟุ้งซ่านจนเกิดขับคล้องใจหรือว่าท้อแท้ใจแต่เราสังเกตว่าตอนนี้จิตใจมันไม่พร้อมจะอยู่กับลมหายใจก็ให้เวลาสัก5นาที คิดตามลำดับคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้จิตใจเย็นลงพอจิตเย็นลงพอสมควรจึงน้อมไปสู่ลมหายใจแล้วจะคิดแผ่เมตตาก็ได้เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตให้คิดสักห้านาทีจึงค่อยน้อมไปอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจด้วยความกระเดือรือร้นนี่จะอยู่กับลมหายใจต้องมีฉันทะความพอใจเราจะสร้างความพอใจความสนใจความใส่ใจอยู่กับลมหายใจอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่สติปัญญาของเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือจะใช้คำบริกรรมเช่นคำว่าพุทโธหรือจะใช้การนับลมหายใจช่วยในเบื้องต้นให้จิตกับลมหายใจเชื่อมกันได้ดีแต่เราจะใช้วิธีอย่างไรก็ตามสำคัญที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้คือภาวะตื่นอยู่พยายามกำหนดพยายามสังเกตพยายามจำภาวะนี้ไว้และน้อมจิตไปสู่ภาวะนี้หายใจเข้าหายใจออกแต่การกำหนดดึงไปรู้สึกแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นต้นหายใจไม่สะดวกเป็นต้นก็ผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งถ้ารู้สึกผ่อนคลายมากเกินไปก็เพิ่มความตั้งอกตั้งใจให้ก็คอยปรับการภาวนาให้เหมาะสมการคอยปรับให้คอยรักษาก็เป็นวิชาชีวิตเหมือนกันเป็นการฝึกในการบริหารจิตใจบริหารอารมณ์ในระดับละเอียดการภาวนาให้ภาวนาทีละลมหายใจทีละลมหายใจเหมือนเดินทางไกลทีละก้าวทีละก้าว